27 жніўня адбудзецца сустрэча кіраўнікоў краін вялікай дваццаткі. Яны збяруцца, каб абмеркаваць сітуацыю з павышэннем коштаў на прадукты харчавання, якое зноў пагражае свету. У інтэрв'ю нашаму радыё аб небяспечнасці сітуацыі расказаў арцыбіскуп Сільвана Тамазі, пастаянны назіральнік апостальскай сталіцы пры ААН у Жэневе. Іерарх адзначыў, што статыстыка кажа аб даволі сур'ёзных наступствах харчовага крызісу. У свеце налічваецца каля 170 мільёнаў дзяцей, аслабленых хваробамі, узнікшымі ў выніку недаядання. Ён нагадаў, што існуюць краіны, амаль усё насельніцтва якіх пакутуе ад голаду, напрыклад, Йемен, дзе галадае каля 10 мільёнаў чалавек. З іх каля 260 тысяч дзяцей маюць сур'ёзныя праблемы са здароўем або знаходзяцца пад пагрозай смерці. Падобная сітуацыя назіраецца ў Сахелі, Самалі і Паўднёвым Судане. У той час, як ААН заявіла аб неабходнасці 8 мільярдаў долараў для вырашэння актуальных праблем, было сабрана толькі каля 4 мільярдаў, паведаміў іерарх і дадаў, што праблема застанецца і нават узрасце ў сувязі з надыходзячым новым крызісам. Паводле яго, апошні будзе выкліканы малым ураджаем у краінах, якія з'яўляюцца галоўнымі экспарцёрамі харчовых прадуктаў у свеце – ЗША, Аўстраліі і Расіі. Гэта паўплывае на рост коштаў і можа, як у 2008 годзе, прывесці да сацыяльных пратэстаў у многіх краінах свету.